Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Završila sam osnovne studije filozofije na Filozofskom fakultetu u Beogradu i nakon završenog fakulteta sam se zaposlila u kafiću.
Kuda odavde?
To definitivno nije bio najbolji izbor za nekoga ko je završio akademske studije, ali svi moji pokušaji pre toga da nađem posao su se završavali dosta neuspešno. Sigurno nisam pokušala sve što je moglo da se pokuša u ovom gradu i u ovoj zemlji, ali nakon 4 meseca rada u kafiću, moja odluka je bila, ja od sledećeg meseca idem u inostranstvo. Kako god, prosto sam vapila za inostranstvom. Smatrala sam da tamo mogu da dobijem bolji standard života i da tamo mogu da dobijem neki vidik bar. Maštala sam o vidiku, eto. O proširenju svoje perspektive. Pošto sam dobila posao po preporuci najbolje drugarice, zaposlila sam se na kraju u tom kafiću sa njom i zajedno smo tamo radile. I jednog dana, eto, bukvalno slučajno, smo dobile ponudu da radimo u jednoj kozmetičkoj kući u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. I naravno, bile smo dosta sumnjičave i skeptične, kao i većina ljudi ovde, da li se radi o nekoj lažnoj ponudi, da li se radi o kidnapovanju, trgovini ljudima, prodaju organa. To su prosto bile prve misli koje su nam pale na pamet. Iako nam je ideja delovala jako primamljivo, pre svega zato što smo kao zajedno, zato što bi bile zajedno u celoj priči, zato što bi radila jedan ipak ženski posao koji bi bio mnogo bolje plaćen nego ovaj ovde sa mnogo humanijim radnim vremenom i sa svim nekim dosta bazičnim zahtevima, ali toliko potrebnim ovde da, eto, kada neko ti ponudi nešto tako, ti to zaista gledaš kao ponudu života. Ovde bi nas čekali, kao što su nas i čekali, poslovi, kafić, pijaca, promocije ili nešto možda još gore. U tom smislu nam je inostranstvo delovalo kao dobra opcija, zato što smo znali da barem za rad, koji će biti težak i naporan, ćemo dobiti veću količinu novca. Prosto ta potreba za nekim osnovnim dostojanstvom koje će nam neko pružiti kao naš poslodavac. Znači, radno vreme koje je fiksno, plata koja stiže određenog dana u mesecu, za mene lično nezadimljen prostor. Znači, neke stvarno ono toliko osnovne stvari, ali ovde su delovale nedostižno. I čak ukoliko bi i bile dostižne preko neke uglavnom debele veze, ludačke sreće, one ne bi bile dobro plaćene. Nakon što smo prebrodile taj deo koji nas je nekako najviše i odvajao od odluke da odemo, ti strahovi, da li se radi o zaista nekoj kompaniji koja postoji tamo ili se radi o prosto jednoj zabludi, nismo videle, mislim, ni jednu drugu pretnju. To nam je bilo najbitnije i nakon toga kao da nije postojao ni jedan drugi razlog zbog kojeg možda ne bismo trebale da odemo, zbog kojeg bismo možda trebale da pregovaramo o nekim boljim uslovima. Prosto kasnije sam shvatila da su ljudi ovde doterani, nažalost, do tog nivoa da inostranstvo deluje, koje god inostranstvo, sve deluje bolje nego ostati ovde. Tako da, samim tim što smo svedeni na taj nivo, što sami dopuštamo da budemo svedeni na taj nivo, da ukoliko nećemo biti kidnapovani, prodati u belo roblje ili nešto slično, mi hrlimo za tim poslom, oberučke ga prihvatamo i onda pristaješ na zapravo razne uslove i tvoja početna pozicija je na taj način jako loša, ali to shvataš tek kasnije. Tu je bila još jedna škakljiva stvar koja nas je naravno na početku i uplašila. To je bio uslov da ukoliko se zaposlimo tamo, bit će nam, pa ne mogu da kažem, oduzet pasoš. Prosto to je bilo mnogo suptilnije predstavljeno da će pasoš biti u kompaniji, u HR odeljenju i da ćemo mi moći da uzmemo taj pasoš kad god poželimo. Kada smo razrešili tu dilemu da se, pošto to je naravno podsjetilo nas na eto, sve te stvari koje sam navela, i nakon što smo dobili stvarno sa puno strana potvrdu da se radi o kompaniji, velikoj kompaniji koja je proverena, eto, kao da smo svi odahnuli i čekali da dobijemo kartu za Dubaj. I found a dream could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that naravno, dočekani smo u najboljem svetlu, kompanija nam je priredila zaista onako jedan svečani doček, odsedanje u hotelu, upoznavanje sa samom kompanijom, sa radom i filozofijom kompanije. Posao je bio u kozmetičkoj kući, ali znači u prodaji kozmetičkih proizvoda, dakle u radnji. Poseta tim radnjama u Dubaju, poseta radnje u Dubaj molu, najvećem molu na svetu. Uopšte samo upoznavanje sa Dubajem, sve ono što bi jednu osobu iz jedne zemlje u istočnoj Evropi moglo da oduševi. I zaista se kompanija potrudila u tom smislu da nas očara od samog početka, da nam pokaže i svoj profesionalizam i da nam pokaže prosto tu neku dobrodošlicu, da se lukavo nadoveže na arapsku gostoprimljivost i da pokaže sebe kao domaćine u najboljem svetlu. Ono što kasnije naravno saznaješ i što kasnije, ne samo što saznaješ, ti to možeš da saznaš i na početku, ali što kasnije shvataš, je da je to jedna petina gostoprimstva koje bi Arapi ti možda pružili kao kompanija ili kao država, ali kapitalistički sistemi tamo, odnosno korporacije, su veoma lukavi trgovci koji predstavljaju jedan most između došljaka i same te države, tako da oni negde traže rupe u zakonu i kroje neka svoja pravila. Jer znaju da je jaz dovoljno veliki da je potreban most da bi se prevazišao. Kompanije dovode ljude iz Evrope, pre svega ljude iz istočne Evrope, zato što tu su tu uglavnom ljudi dosta obrazovani, ljudi koji su, kad kažem obrazovani, ne mislim samo da su završili neke visoke škole, prosto to su ljudi čiji je duh, čiji je um obrazovan u kontekstu Evrope i samim tim u poređenju sa ljudima iz jugoistočne Azije, koji tamo predstavljaju većinu radne snage, ne mogu da se uporede. Tako da, pošto najveću snagu tamo, najveći deo radne snage trenutno na tim, da kažem, opet nižim pozicijama, čine uglavnom ljudi sa Filipina, iz Pakistana i iz Indije. To je znači najveći deo radne snage. Čak je zanimljivi podatak da od ukupnog stanovništva Emirata samo 15% čine lokalci, sve ostalo su ljudi iz drugih zemalja. Kažem, najviše ljudi iz ove tri zemlje, jer najviše ima i te jeftine radne snage, ali danas sve više i više dolaze ljudi iz Zapadne Evrope, ljudi iz Amerike, Australije, koji pokušavaju da tamo pronađu svoje mesto pod suncem. Konkurencija je ogromna. Taj sudar svetova koji postoji tamo ima različite implikacije koje su jako interesantne, a jedna od tih su zapravo dvostruki standardi koji postoje u tom društvu. Pre svega u Dubaju, ali i u Abu Dabiju se to dešava, jer Abu Dabi ni malo ne kaska za Dubajem po pitanju te otvorenosti ka Evropi, ka Zapadu i ka toj želji za što bržim razvojem, ali sada već u kontekstu u tom kulturološkom smislu. Tako da ti dvostruki standardi su nešto, mislim, su jako zanimljiva pojava, jer imamo s jedne strane državne zakone koji zabranjuju, na primjer, konzumiranje alkohola, ali u svakom hotelu, ne kafiću, ali u svakom hotelu vi možete naravno da odete i da naručite alkohol, a također postoje i prodavnice na ulici koje su samo zatamljene i nisu istaknute kao ostale prodavnice u kojima se prodaje alkohol u ogromnim količinama. Mislim, ima svega i svačega. I to je samo jedan od primjera tih dvostrukih standarda. Tako da čovjek jako lako može se izgubiti tamo. Zanimljivo je to da vas zapošljava evropska kompanija. I vi nekako se osjećate sigurni zbog toga, prosto zato što tu ima zaposlenih i ljudi iz Evrope na nekim višim pozicijama, naravno iz Zapadne Evrope, pošto ta klasna razlika je tamo veoma očljiva. Ljudi iz Zapadne Evrope, iz Amerike, iz Australije dobijaju mnogo bolje pozicije i imaju šansu da zaista zarade veliki novac. Sama ta podela poslova je dosta drastična. Tako da vi osjećate neku sigurnost. Ok, ako arapske zemlje nisu toliko prijateljski nastrojene prema nama, prosto zbog njihove kulture, nekako vam ti Evropljani ulivaju sigurnost. Ok, potičemo iz nekog sličnog društva, imamo neke slične vizure sveta. I to može da bude isto klopka. Zato što u nekim teškim situacijama ti ljudi se neće tu naći za vas. Vi nećete moći njima da se požalite. Ukoliko ste, eto, prekršili zakon trudnoćom, na primjer, što je zaista bizarno iz naše perspektive, vi nećete moći se obratiti nikome iz svoje kompanije. Jer će vas svi posavetovati, čak i vaša ambasada, da treba da se spakujete, odete iz zemlje ili se što pre udate. Tako da, eto, mislim da zaista čovek mora da bude puno obazriv, ali je problem što postoje neke stvari na koje on ne može, uopšte, koje on ne može da predvidi, zato što ima toliko stvari. I ne mogu da ne osjećam nepravdu da kažem da je tu zaista ceo teret na pojedincu. Došao si u novi grad, zaslepljen si svetlima te zemlje, u svakom smislu te reči. Bogatstvom, luksuzom, novom kulturom, sve je primamljivo, sve je izazovno, sve je drugačije. Ako si još otvoren za nove stvari, predaješ se prosto potpunosti tome, dosta onako optimistično. U početku Posao isto tako deluje lagano, naravno kao i uvek na novom poslu, što sve deluje super na početku. Svi su jako ljubazni, otvoreni ti pomognu, imaš i kao neke beneficije što si iz druge zemlje, što si nov radnik. Međutim, to jako brzo počne da bledi i dolazimo do onog surovog posla koji zapravo sam ja zvala rad u rudniku, jer se na to sve svodi. Znači, ujutru ustaneš, tempo je užasno intenzivan, imaš jako malo vremena za sebe, 6 dana u nedelji radiš, imaš 1 dan odmora, posao je stajaći, velika količina ljudi, konstantna razmena, mislim, to je prodaja, naravno, jedan jako iscrpljujući posao, ali ono što je dodatno iscrpljujući i što je dodatno teško u tim uslovima, eto to sad se vezuje direktno za Abu Dhabi, je ta neka logistika koja je u mom slučaju bila užasno loša. Znači, radila sam na udaljenom mestu od grada, bila sam prinuđena da sat vremena gubim u odlasku na posao i dolasku, plus 8 do 9 sati tamo. Dakle, to je 10-11 sati usmerenih na posao. I često sam čula i u radnji od drugih kolega, eto, kad smo živjeli u našim zemljama, imali smo vremena i da odemo na kafu s prijateljem i da, ne znam, uradimo nešto posle posla i da budemo sa porodicom, da budemo sami sa sobom, šta god, kao ovdje nam sve vrijeme protiče nevjerovatno brzo. I zaista dan tamo proleti. To je dosta izazovno. Meni je to lično prijelo sve. Meni je cijelo to iščašenje iz moje svakodnevice bilo jako blagorodno. Taj moj rad u rudniku je za mene bio višestruko koristan po pitanju mog urealjivanja, moje discipline, svih tih nekih skillova, veština koje su mi falile. Ali sam posao, veoma brzo shvatiš da je rutinski i da si ti tu samo broj i da oni tebe žele tretiraju na neki način, ili te tretiraju zapravo kao mašinu. Koliko si u stanju da doprineseš, to sve može da se izračuna, da se ono kao crno na belo matematički odredi i da se vidi koliko valjaš ili ne valjaš. Koliko si podoban ili nisi. Tako da sam se ja našla zapravo u jednom kapitalističkom društvu, u jednoj kompaniji koja jednom sistemu vrednosti koji je bio potpuno drugačiji od svega na što sam ja navikla. I ono što se definitivno traži u jednom takvom društvu, što je meni bilo, ja to nisam mogla da prevarim, to je prosto gaženje drugih. Na kraju se to svede na sposobnost da zgaziš ljude oko sebe zarad svoje koristi. I to je najpoželjnija osobina. Nerealnost sa kojom kreneš odavde, ti možda neki mali snovi, se ispostavlja kao dosta veliki problem tamo. Zato što ljudi krenu odavde sa idejom idem da zaradim ogroman novac koji mi se nudi na tacni. Svi samo eto mene čekaju, odnosno pojavila se kompanija koja je dovoljno luda da eto traži nešto tako jednostavno i malo za tako veliki novac, kao što, na primjer, eto, rad u radnji. Jer odavde sve deluje idealno. Mislim, i napravljeno je tako da deluje idealno, da bi ljudi zakoračili na taj put. Naravno, mnogim ljudima je teško da ostave svoje porodice, da ostave svoju zemlju. Ima i onih kojima nije to izazov, ali, eto, i ti ugovori i te ponude su, naravno, napravljene tako da deluju idealno, da deluju jako izazovno i primamljivo, ali kada odeš tamo shvatiš da je to na neki način potpisivanje pakta sa đavolom. To je možda je sad dosta surovo, ali više to kažem u kontekstu onoga šta stoji iza napisanog, iza izrečenog. Jer zapravo ta kompanija od tebe traži, i mislim da to traži svaka kompanija, ne da ti odradiš samo svojih 8 sati, nego da ti bukvalno daš svoju dušu. To znači da ti treba da budeš njihov zaposlen zapravo 23 sata od 24. Ako ne i svih 24 sata. Prosto oni se trude da svaki trenutak tvog slobodnog vremena bude njihov. U mojoj kompaniji se to rešavalo na taj način što kompanija kao takva ima jako, jako filozofiju koja je zasnovana na ideji adiktivnosti. Prosto njihov otvoren cilj jeste da naprave jedno adiktivno iskustvo prema mušterijama, ali da bi prodavci bili u stanju da to izvedu, oni sami moraju da budu na taj način povezani sa vrednostima kompanije. Tako da je to jedna zapravo surova igra u kojoj ti moraš da u sebe ugradiš te vrednosti da bi mogao da budeš dobar radnik. Zatim se zahtevi samo povećavaju. Kada si prošao taj deo, naravno dolaze novi zahtevi. Oni su u jednom trenutku uveli aplikaciju na mobilnom telefonu koju treba da igraš kada, kao neki interni trening svakodnevni, koji treba da igraš kada nisi na poslu. Znači, ta potreba da se radnik u potpunosti uvuče u kompaniju, usisa, da on postane deo, integrativni deo jednog sistema. I to su neke stvari koje shvatiš tek kada odeš tamo. Ali, s druge strane, zato ti daju toliku platu. Zato te ispašavaju iz tvog života. Dakle, u jednom takvom konglomeratu svega i svačega, kompanije kojima je cilj profit traže svoje mesto i u stanju su da se jako dobro ugnezde u jednu takvu sredinu i da ostvare svoju korist. One u jednom smislu koriste, eto, rekla sam, taj jaz koji postoji, kroje same svoja pravila i sad pričam naravno opet ono što pogađa te ipak niže slojeve društva, upućuju ih na neke stvari po sopstvenoj interpretaciji. To je ono što je mene snašlo. U situaciji u kojoj sam ja dobila hitan poziv iz Beograda, zato što mi je majka bila bolesna, ja pasoš nisam mogla da dobijem, sve dok im nisam dostavila dokaze o tome, kupljenu povratnu kartu, da bih taj dokument mogla da dobijem. Što nije nešto što su rekli na početku. Moja priča sa pasošem se vezivala za jednu interpretaciju zakona od strane kompanije u kojoj sam radila. Zapravo još pre par godina je zvanično zabranjeno da se uzima pasoš radnicima, ali eto, kompanije, želeći da zaštite svoje interese, pronašli su rupu u zakonu u kojoj su predstavili da je legitimno uzeti pasoš od radnika ukoliko je on u kontaktu sa novcem. Naravno, koliko god vi istraživali to odavde iz Beograda, pa čak i tamo, jako je mala verovatnoća da ukoliko nemate baš sad advokata, da ćete shvatiti o kakvoj caki se radi. Ono što sam ja igrom slučaja provalila jeste da zapravo ta priča o novcu se zasniva na tome da ukoliko ste u direktnom kontaktu sa predajom svog pazara ljudima iz banke, onda bi kompanija mogla da zadrži vaš pasoš, a ne ukoliko radite na kasi i u kontaktu sa dnevnim pazarom. Ali oni su iskoristili taj razlog kao izgovor da svima uzmu pasoš. I dobro, to nije toliko strašno, ne deluje toliko strašno, iz fazona si otišao sam da radim, neće mi pasoš biti potreban, ne planiram nigde da putujem. Znaš da ćeš ga dobiti za svoj zvaničan odmor, ok. Kao oni su ti još i obećali da ćeš dobiti pasoš u svakom trenutku u kojem poželiš da dobiješ svoj pasoš. Ali onda se, kad odeš tamo, suptilno ispostavlja da i kad tražiš pasoš, na primjer, za otvaranje bankovnog računa, tu se onako postavljaju pod pitanja, nailaziš na neke onako nepoverljive poglede, prosto ne osjećaš se prijatno što uopšte tražiš taj dokument i kao da je sve napravljeno da ti baš ne tražiš taj dokument često, da to baš i nije najpoželjnija stvar. I ono što je interesantno iz mog iskustva sa naravno, mislim, tog strašnog iskustva sa nedobijanjem pasoša na sopstveni zahtev, sa torturom u takvoj jednoj traumatičnoj situaciji gde ja saznajem prosto daleko od kuće jednu takvu vest, da jedino što želim je da se spakujem i da dođem za Beograd istog dana. Ja moram da se bakćem sa papirologijom, sa dobijanjem kojekakvih potvrda iz bolnice, sa kupovinom karte tog istog dana, mislim, kakva cena može da bude za nešto tako, da bih prosto nekome podnela dokaz da ne lažem. I onda shvataš gde si. Onda shvataš ko si ti tu. I ona sva bajka s početka koja je tako suptilno bledela raznim situacijama, na kraju zapravo potpuno izbledi. I ti vidiš da si ti tu samo jeftina radna snaga i da je to sve upakovano u jedan šareni papirić. Taj život na traci koji zapravo živiš tamo kada odeš, na koji si osuđen i koji žive svi oko tebe, sa kojima si u kontaktu, ti ne dozvoljava zapravo da misliš. On je tako, život je tamo tako na neki način i strukturisan da imaš odmora toliko da zaista se restartuješ, da možeš da preživiš narednu nedelju. Tako da tu nema prosto momenta za dokolicu i za refleksiju o sopstvenoj poziciji i o sistemu u kom živiš. Čak ni za nekoga ko je tome sklon kao ja. Tako da, kada se desila ta situacija sa pasošem, zbog koje sam zaista morala da dođem pre svega u Beograd, a ta trauma sa kojom sam došla ovde i to poniženje koje sam doživela, kao neko konačno poniženje nakon svih sitnih situacija koje čak nisu, koje idu u rok službe, koje eto tako nisu čak možda ni toliko velike da ih pominješ, jer smatraš ok, na svakom poslu ima toga, nema veze, idemo dalje. Ovo je bila prosto konačna stvar preko koje ja nisam mogla lako da pređem i tek kad sam došla ovde, kad sam se izdvojila iz sistema, kada sam izašla iz njega, pa je prošlo, na primjer, nedelju dana, 10 dana, 2 nedelje, onda sam mogla da počnem da sagledavam zapravo gde sam živela i kako sam živela. I da prvi put poželim da se tamo ne vratim. A na sve to, taj neki, da kažem, poslednja kap dostojanstva koja je bila pregažena time što meni taj pasoš moj nije vraćen na moj zahtev, mi je pokazalo da ukoliko se posle toga tamo vratim, onda ostaje prosto pristanak na to da si ti u takvoj životnoj poziciji da zbog plate, inostranstva si u stanju da daš svoj pasoš kao zalog za taj neki novi život. Apsurdnost dileme ostati ili vratiti se je ono što me, kao što pretpostavljam i većinu ljudi koji tamo odu, najviše muči. Ja sam odlučila da se vratim, prosto zbog stvari koje su se desile, ali taj povratak je nešto najteže što mi se desilo u životu. Zato što ipak korak koji sam napravila, koji je bio sam po sebi užasno težak i sve to što sam tamo ipak proživela, je jedan korak dalje. A vraćanje u Srbiju posle svega toga deluje kao apsolutni korak unazad. I to ne na ono gde sam bila pre nego što sam otišla u Abu Dhabi, već na neku poziciju koja je gore od toga, od te. Jer više ne znaš gde možeš da odeš. Znači, čak si izgubio i taj lepršavi ružičasti san da ako odeš preko, rešit ćeš svoje životne probleme. Dakle, posle ako odlučiš da se vratiš, a nisi uspeo, jer ja prosto ne mislim da sam uspela, iako moj uspeh nije bio tako jasno definisan, vraćam se sa jednom prazninom u srcu. I nije mi taj povratak mi nije ni malo prijatan i nije mi ni malo lako pao. A ono što mi je najteže u svemu jeste neznanje gde dalje. I ta jedna kao tamnica koje sebe vidim sad. I found a dream that I
could speak to. Ton majstor Ognjen Škrbović, autor Milena Radić. I found a thrill to press my cheek to. A thrill.